tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U novostima dana beležimo. Zaječarska policija pronašla telo 18-godišnje devojke, čiji je nestanak prijavljen pre dva dana. Nezvanično osumnjičeni za ubistvo priznao zločin. U Smederevu otvoren pogon finske kompanije PKC, koja će u naredne dve godine zaposliti 1.500 radnika. Najava potpune obustave nastave predstavlja poziv na kršenje zakona, tvrde u Ministarstvu prosvete. Advokati i Ministarstvo pravde popodne o javnom beležništvu. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić podneo neopozivu ostavku na tu funkciju. U Boljevcu 3, u Knjaževcu 10 sela i dalje bez struje. Sutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U ataru sela Glogovica zaječarska policija pronašla je telo Dragane Ćirić iz Salaša kod Zaječara, čiji je nestanak prijavljen 8. decembra. Pod sumnjom da je počinio ubistvo, uhapšena jedna starija osoba iz Salaša, saopštena na konferenciji za novinare koju je pratila Vanja Čolić.
Policija je noćas u ataru sela Glogovica u opštini Zaječar pronašla leš 18-godišnje Dragana Ćirić, maturantkinje ekonomske škole u Zaječaru, čiji nestanak su roditelji prijavili 8. decembra u večernjim satima. Tom prilikom uhapšen je Č.Đ., rođen 1948. godine, za koga se sumnja da je devojku tog dana svojim automobilom odvezao u selo Glogovica i tamo ubio. Još uvek se utvrđuju okolnosti pod kojima se dogodilo ubistvo, a obdukcija će pokazati šta je uzrok smrti nesrećne devojke. Kako RTS saznaje, ona je odranije poznavala ubicu. U domu učenika srednje škole u Zaječaru su nam rekli da je Dragana posljednji put bila tu 8. decembra oko 14 časova. Kazali su nam još da je bila dobar đak i nije pravila nikakve problema u domu. Više detalja o događaju koji je potresao Timočku krajinu u našim narednim informativnim emisijama.
U međuvremenu pojedini mediji su objavili nezvanične informacije da je uhapšeni priznao na saslušanju da je ubio Draganu Ćirić. Iako je u početku negirao zločin, u kolima osumnjičenog su pronađeni tragovi kose, a DNK analizom je utvrđeno da je to kosa ubijene devojke, prenele su agencije.
Slušate Radio Beograd 1. U Smederevu je otvoren pogon finske kompanije PKC koji će proizvoditi kablovske setove za komercijalna vozila. Premijer Aleksandar Vučić kaže kako je sa tom kompanijom postignut dogovor o zapošljavanju 1.500 ljudi. Najavljuje da će i radnici Železare u Smederevu biti obradovani do kraja januara. Izrazio je nadu i da će rešenje biti pronađeno za Želvoz. U Smederevu je bio i Milenko Marković.
Finska PKC grupa proizvodi kablovske sisteme uglavnom za automobilsku industriju, što znači da će veći deo proizvodnje u Smederevu biti izvozno orijentisan. Predsednik odbora direktora te kompanije Juha Tornainen kaže da je izgradnja hale samo početak.
Treba imati u vidu da je pred nama još mnogo posla da završimo i zvanično otvorimo novu fabriku početkom sledeće godine. Već danas imamo 370 zaposlenih, a cilj nam je da ih za samo par godina bude 1500. Istovremeno, kako bude rastao broj zaposlenih i naša proizvodnja će postajati kompleksnija nego što je danas.
Premijer Aleksandar Vučić se nada da će u PKC grupi raditi više od 2000 radnika. Vučić očekuje da Smederevo uskoro reši probleme Železare i Želvoza, a u dogovoru sa drugom finskom kompanijom i pribojski FAP bi trebalo da dobije novog vlasnika.
Mi smo pri kraju tog sveukupnog sporazuma i sa još jednom finskom kompanijom vezano za pribojski FAP. Verujem da ćemo pre kraja ove 2014. godine i taj sporazum da završimo. Verujem da će i radnici Železare da budu obradovani, a valjda ćemo i sa Čepulajom da rešimo i ovo oko Želvoza.
Smederevska hala je koštala 682 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz kredita banke za koji je garancija dala vlada Srbije. Model po kome lokalna vlast izgradi halu, a strani ulagač se pojavi kao zakupac, do sada nije primenjen u Srbiji, ali može da bude putokaz za buduće investicije.
Transparentnost Srbija saopštila je da prilikom dodale 7,5 miliona evra subvencija finskoj kompaniji PKC za investiciju u Smederevu nisu dosledno poštovana pravila.
Za tu organizaciju je sporno to što je prilikom obračunavanja iznosa subvencije PKC tretiran kao preduzeće srednje veličine, po čemu ima pravo na subvenciju do 60%, umjesto kao veliko preduzeće koje ima pravo na subvenciju do 50%, pošto namjerava da zaposli 1500 ljudi. Sporno je i to što je Komisija za kontrolu državne pomoći prilikom obračuna subvencije koristila pretpostavku da će svih 1500 zaposlenih primati plate tokom dve godine, iako će broj zaposlenih biti postepeno povećavan do kraja 2016. godine, kaže se u saopštenju Transparentnosti.
Prema ranijim najavama, vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o predlogu državnog budžeta za narednu godinu. Predlog budžeta predviđa uštede od najmanje 700 miliona evra, od kojih oko 400 miliona smanjenjem penzije i dela plata u javnom sektoru. Dok ekonomiste brine pitanje kako će se uštediti još 300 miliona evra da bi vladin cilj bio dostignut, resorni ministri objašnjavaju da će se pažljivo birati prioriteti za potrošnju i istovremeno efikasnije naplaćivati porez. Detaljnije je Milica Rilak.
Dok vlada ne obelodani predlog budžeta za 2015. ekonomisti mogu samo da spekulišu o tome koliko i kako može da se štedi u sljedećoj godini, a prema rečima profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojka Arsića, taj plan mora da bude dovoljno ubedljiv ne samo za domaću javnost, nego i za Međunarodni monetarni fond.
Kada je u pitanju sljedeća godina, cilj vlade jeste da smanji fiskalni deficit za oko 700 miliona evra. Od tog iznosa oko 400 miliona ostvarit će se smanjivanjem plata i penzija. Mere koje su potrebne za to već su donete. Preostali 300 miliona još uvijek nije jasno kako će se smanjiti.
Smanjenja socijalnih davanja sigurno neće biti, rekao je resorni ministar Aleksandar Vulin, koji naglašava da se to nije desilo ni u ovoj godini kada su mere štednje stupile na snagu.
Socijalna davanja nisu umanjena ni za jedan jedini dinar. Mi smo uštedili 1.800.000.000 na svemu, osim na socijalnim davanjima. I mislim da zaista treba poštovati takvu rešenost vlade da u vreme najčvršće i najrigoroznije štednje nikako ne umanjite onima kojima je najteže.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović kaže da je budžetom za njeno ministarstvo predviđeno da se novac troši samo na najvažnije projekte.
Mi smo napravili prioritete koji se tiču i železničke infrastrukture, ali pre svega putne infrastrukture i tu neće biti nikakvih kašnjenja i odlaganja. Ono što nije prioritet sačekaće godinu dana, dakle sačekaće recimo 2016. godinu.
Vlada planira da u novom budžetu obezbedi 27 milijardi dinara više na ime prihoda nego u ovoj godini. Ministar financija Dušan Vujović objašnjava da je bolja naplata poreza prioritet.
Predvideli smo veći nivo dobrovoljnog plaćanja poreza, predvideli smo bolju i efikasniju poresku administraciju, očekujemo postavljanje novog menadžmenta na ključnim funkcijama, uključujući direktora poreske uprave, promjenu načina rada poreske uprave.
Vujović je također naglasio da u 2015. neće biti povećanja PDV-a, akciza ili poreza na dobit. U isto vrijeme izdaci za plate u javnom sektoru bit će smanjeni za 22 milijarde, a za penzije će se iz republičke kase izdvajati 30 milijardi dinara manje nego u ovoj godini.
Posle najave četiri reprezentativna sindikata prosvete da će 22. decembra da obustave rad i da postoji mogućnost da deca ne dobiju knjižice na kraju prvog polugodišta, strasti se ne smiruju. U resornom ministarstvu tvrde da je ta odluka nezakonita, dok prosvetari od radikalizacije protesta ne odustaju. Podsećamo, traže da im se ne smanjuju plate. Detaljnije Milka Babić.
U više od 1000 škola u Srbiji časovi su već nekoliko nedelja skraćeni na pola sata. Roditelji đaka čije škole štrajkuju kažu da su zabrinuti zbog najave sindikalaca da bi učenici mogli ostati neocenjeni na polugodištu.
Deca ne zaslužuju tako nešto. Mislim da treba prekinuti taj štrajk za ispaštaju.
Nisu u pravu. Ja sam protiv njihovog štrajka.
A nije fer ni prema učiteljima koji verovatno nemaju čega da žive.
Stvarno nemam nikakav stav o tome jer ja sam radila u firmu koja je jako puno štrajkovala, ništa meni je dobila, pa sam protiv toga. Ne treba toliko nezadovoljni da budu.
Direktori škola koje su u protestu nadaju se da će polugodište biti regularno završeno. Ukoliko đaci ipak ostanu bez ocena, to će biti veliki problem, objašnjava direktor Niške gimnazije 9. maj Nebojša Lekić.
Ako se to desi, onda će tek nastupiti problemi. Direktori su onda u obavezi da rade disciplinske postupke, što je mučan i veoma loš potez i za međuljudske odnose, a i za samu atmosferu u školama.
Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da je najava sindikata protivna zakonu.
Dogovor sa nekim ko najavljuje borbu protivno zakonu nije moguć. to onda izlazi iz granica bilo kakvog dogovora, to onda ide u ruke nekome drugom. Možemo da se dogovaramo za ono što je u okviru zakona.
Pregovori sa nadležnima ne pomeraju se sa mrtve tačke i sindikati od obustave rada i najave mogućnosti da đaci ostanu bez ocena ne odustaju, kaže predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković. On tvrdi da je obustava rada u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je naša zemlja potpisala. Problem je u zakonu koji nije usaglašen sa tim dokumentima, objašnjava Brajković.
Srbija je potpisala konvenciju po kojoj obrazovanje nije izuzeto od potpune obustave rada. Znači, oni su prvo prekršili konvenciju i nas su svrstali u delatnosti koje su posebne za državu. Prema tome nemaju pravo ni da vrše sankcije prema prosvetnim radnicima. Jer ako si ne završi polugodište, to nije naša krivica, nego to je njihova krivica. Neka posegnu pa neka rade šta hoće.
U školama članicama četiri reprezentativna sindikata obrazovanja časovi su skraćeni od 17. novembra. Prosvetari traže da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, da se utvrdi rok za izradu platnih razreda, usvoje izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i novi kolektivni ugovor.
Penzioneri su već osetili vladine mere štednje i to na svom budžetu, većina njih je ogorčena. U udruženju penzionera najavljuju da će nastaviti da se bore za ukidanje mere smanjenja penzija. Ekonomisti smatraju da je prvo trebalo rešiti problem sa javnim preduzećima. Sandra Cvijanović.
Najbolje su prošli oni koji imaju najmanje penzije, tačnije koji mesečno primaju do 25.000 dinara. U njihov novčanik vlada nije dirala. Ostali državnu kasu pune po principu što veća penzija, to veći odbitak. Tako su koverte do 40.000 dinara postale tanje za 3.300, a koverte od 70.000 za 10.800 dinara. Penzioneri kažu da ne razumeju zašto uštede kreću od njih.
Mislim da nije u redu. Ja neću moći da podmirujem tekuće troškove.
Meni ne mogu da smanje zato što nemam preko. Nemam 25.000.
Ako bi otišlo za prave, zdrave potrebe, nije mi žao. Ali bojim se da ne ode, kao što se znate, dešava svašta.
Pa strašno mi. Moramo račune da platimo, to je jedino što moramo.
Predsjednik Udruženja sindikata Srbije Milorad Vujasinović ocenjuje da je vlada nanela veliku štetu ljudima koji su godinama izdvajali novac za stare dane. Ona najavljuje i nastavak borbe za njihova prava.
Svi su ogorčeni. To je krađa onoga što je zarađeno. Krađa iz džepa penzionera koji izdržavaju i unučat i decu, koji plaćaju za lekove desetine hiljada dinara.
Smanjenje plata i penzija neće dati željeni efekat ukoliko i javna preduzeća kao i preduzeća u restrukturisanju ne budu stavljena pod kontrolu, smatra ekonomista Ljubomir Mađar.
Trebalo je prvo krenuti od javnih preduzeća i od preduzeća u restrukturiranju, a onda se okrenuti ovim socijalno bolnim i politički rizičnim merama. Onda bi se jasnije videlo i koliko treba rezati plate i penzije.
Vlada očekuje da će smanjenjem penzija biti ušteđeno gotovo 200 miliona evra. Osim penzionera koji primaju manje od 25.000 dinara, od umanjenja su izuzeti i korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti.
Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić podnio je poziv u ostavku na tu funkciju. Iz fonda nisu stigli nikakvi detalji o razlogu Babićevog čina. Momčilo Babić je direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje bio od februara 2013. godine.
Predstavnici advokature i ministar pravde Nikola Selaković popodne nastavljaju pregovore o zahtevima advokata koji skoro tri meseca štrajkuju. Na zirućem sastanku, koji je trajao više od 4 časa, pronađeno je rješenje za paušalno oporezivanje advokata. Ministar Selaković kaže da će to pitanje već danas biti rešeno usvajanjem izmena propisa na sednici vlade, tako što će iznos biti povećan za 10% u skladu sa zahtevima advokature. Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da govore o toku pregovora sa predstavnicima advokature. Nezvanično saznajemo da su razgovori bili teški, ali da su i jedna i druga strana napravile kompromis kako bi se došlo do rešenja. Teži deo posla tek predstoji, kažu u ministarstvu, jer su za njih neprihvatljivi zahtevi advokature da se zakon o javnim beležnicima menja samo mesec dana nakon usvajanja izmena. U Advokatskoj komori Srbije kažu da će se oglasiti kada pregovori budu završeni. problem nije ni lak ni jednostavan i sve prognoze su nezahvalne, kaže za Radio Beograd 1 bivši zamjenik ministra pravde Nebojša Šarkić.
Činjenica da u ovom trenutku obe strane moraju da pokažu maksimum napora da se problem prevaziđe. Ovaj štrajk advokata, nakoliko on bio opravdan ili neopravdan, imao odraza na zaštitu prava građana i njihove imovine. Uglavnom se u javnosti špekuliše sa time da li će se Miškoviću ili nekome suditi. Ja bih postavio pitanje koliko dece nije dobilo presudu o izvršavanju.
Advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije očekuje dogovor i okončanje štrajka.
Ima otvorenih pitanja, mislim da se mogu rešiti. Problem nastaje verovatno zbog toga što je vlast napravila neki svoj program, neki svoj plan, nije računala da će se advokati umešati i tu dolazi do problema. Međutim, mislim da to sve može da se reši i do 22. kada je zakazana Skupština advokatske komore Srbije.
Štrajk advokata je počeo 17. septembra. Više hiljada predmeta od tada zbog nedolaska advokata na suđenja je odloženo.
Policija je privela četvoro osumnjičenih da su Republičku direkciju za robne rezerve oštetili za oko 270 miliona dinara. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je svim osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati radi njihovog saslušanja u tužilaštvu koje bi trebalo uskoro da počne. Privedeni su odgovorno lice jedne firme iz Velikog Gradišta, bivša načelnica odeljenja za urbanizam u Velikom Gradištu, kontrolor Jugoinspekta i službenik direkcije za robne rezerve. Sumnjiče se da su prisvojili 10.000 tona merkantilne pšenice iz republičkih robnih rezervi.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio da je svedok saradnik Ljubiša Buha danas trebalo da bude ispitan povodom navoda Darka Šarića o pranju 7,2 miliona evra, ali da je Buha to odbio. Buha je svedok saradnik u procesu koji se vodio protiv zemunskog klana, kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. On je u pritvoru od 16. novembra zbog nasilja u porodici i napada na policiju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Zaječarska policija pronašla je telo 18-godišnje devojke čiji je nestanak prijavljen pre dva dana. Nezvanično osumnjičeni za ubistvo priznao zločin. U Smederevu otvoren pogon finske kompanije PKC koja će u naredne dve godine zaposliti 1500 radnika. Najava potpune obustave nastave predstavlja poziv na kršenje zakona, tvrde u Ministarstvu prosvete. Advokati i Ministarstvo pravde popodne o javnom beležništvu. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić podneo je pozivu ostavku na tu funkciju, a u nastavku između ostalog čućete i zašto su danas protestovali vozači Beogradskog gradskog saobraćajnog preduzeća.
Kad nekom od 52-3 hiljade oduzmete 12 hiljada, ne treba više ništa da komentarišu. Znate kolike su rate za kredite, znate sve što se dešava.
Nakon nominacije za nagradu Evropski muzej godine, za novosti dana govore Sanja Vrzić iz Narodnog muzeja u Zrenjaninu i Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Loznica, u okviru kog radi muzej u Tršiću. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 9 stepeni. U opštinama Boljevac, Knjaževac i Svrljig i dalje na snazi vanredna situacija zbog višednevnih problema sa snabdevanjem strujem. Najteže je i dalje u Knjaževcu gde je bez struje više od 10 sela. Predsednik Skupštine opštine Knjaževac, Dragan Mančić, kaže da je u pomoć stigla i vojska.
Kompletno i ljudstvo iz lokalne samouprave, sve ono što je raspoloživo i što je moguće dobiti na terenu od meštana, radi intenzivno sve ovo vreme. Pozitivno je što je to jutros malo i vreme ide na ruku svima, ali još uvijek je naravno situacija daleko od dobre i povoljne na terenu. Domaćinstvima se stavljaju bukvalno i zdravstvena ekipa na raspolaganje po određenim pravcima. U toku dana obiđu se bar po jedno 5-6 sela. Dopreme se i odavde iz opštine hrana za prvu pomoć tamo gde ljudima to nije preko potrebno. Zaista su vrlo korektni, razumiju situaciju i to vraćaju nazad, ne bi li se možda na neka ugroženija mesta preusmjeravala i hrana i, da kažem, medikamenti i tako dalje.
Snabdevanje električnom energijom na području Boljevca postepeno se normalizuje. Struju su dobili žitelji naselja Rtanji i nekih planinskih sela, a očekuje se da do kraja dana stigne i do potrošača u selima koja su 12 dana bila odsečena od elektromreže, kaže za novosti dana predsjednica opštine Boljevac Miroslava Opačić.
Što se tiče ostalih naseljenih mesta kao što je Rujište, problem je rešen agregatom. Bačevica, Vrbovac imaju struju osim periferije, to je isto se odnosi na Dobro Polje, radi se o kolibama koje su van naseljenih mesta, znači intenzivno se radi na rešavanju problema. U toku dana završit će se i distribucija paketa za domaćinstva koje su bila u ugroženim područjima. Podeljeno je 11.200 paketa konzervi, 8.400 kuvane hrane, zatim plastičnih boca i tako dalje.
U svih 26 sela u Svrljiškom kraju od jutro se redovno isporučuje električna energija, rekao je direktor privrednog društva Jugoistok Darko Bulatović. Time su rešeni desetodnevni problemi stanovnika tog kraja sa strujom. Nadležni upozoravaju da se ne vozi putem bor žagubica na koji pada zaleđeno drveće.
Slušate Radio Beograd. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif saglasili su se da je važno nastaviti sa sprovođenjem dogovora postignutih u okviru briselskog sporazuma i da napredak treba tražiti kroz praktične korake. Sagovornici su razgovarali o procesu evropskih integracija i podvukli izuzetan značaj formiranja pokrajinske vlade kao preduslova za skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine u punom kapacitetu.
Nemačka će dati saglasnost za otvaranje poglavlja 35 kada se u potpunosti sprovede obaveze koje proističu iz briselskog sporazuma i kada Srbija jasno iskaže spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, saopštila je Nemačka ambasada u Beogradu. U saopštenju se navodi da je srpska vlada odavno upoznata sa tim očekivanjima. Dodaje se da je sada, posle formiranja kosovske vlade, bitno da se dijalog što pre nastavi.
Svet, primirje na istoku Ukrajine ponovo je prekršeno uprkos apelima iz Kijeva, Donjecka i Moskve, iako većih sukoba nije bilo. U protekla 24 časa poginula su tri ukrajinska vojnika, saopštuje portparol vojnih snaga Andriy Lysenko. Datum sljedećeg sastanka trojne kontakt grupe za istočnu Ukrajinu i dalje nije poznat. Opširnije u prilogu Nikole Denčića.
Četvrti prekid vatre od početka sukoba u regionima Donjeck i Lugansk trajao je samo jedan dan. Iako se sukobljene strane slažu da je to bio najmirniji period u poslednjih 8 meseci, primirje se nije održalo. Dijalog Kijeva i samoproglašenih republika na istoku trebalo je da se nastavi pre 2 dana, ali je na zahtev proruskih snaga odložen. Predstavnik Narodne republike Donjeck, Denis Pušilin, poručio je da su njihove jedinice počele da povlače teško naoružanje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko apelovao je na Rusiju da povuče svoje vojnike iz istočnih regiona. Tokom posete Australiji, Porošenko je ocenio da bi njihovo povlačenje i zatvaranje granice prema Ukrajini vodilo uspostavljanju mira. Moskva ostaje pri stavu da jedinica ruske vojske u istočnoj Ukrajini nema. Rusko ministarstvo spoljnih poslova apelovalo je da se pregovori ukrajinske vlade i proruskih snaga što pre nastave. Sukobi na istoku zemlje dodatno su oslabili ukrajinsku ekonomiju, prenose svetski mediji. Premijer Arsenij Jacenjuk je pozvao međunarodne finansijske institucije da dodatno pomognu kako bi Ukrajina mogla da plaća dugove. Kijev će nastaviti započete reforme, ali to nije moguće bez milijardi dolara pomoći, zaključio je Jacenjuk. Međunarodni monetarni fond do sada je uplatio 2 tranše pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od 4,5 milijarde dolara.
Indija će u saradnji sa Rusijom izgraditi 10 novih nuklearnih reaktora, izjavio indijski premijer Narendra Modi posle susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u New Delhiju. Te zemlje su potpisale 16 sporazuma, uključujući i onaj kojim se predviđa da Rusija u Indiji proizvodi jedan od svojih najmodernijih helikoptera.
Evropska unija zabranila je sletanje na evropske aerodrome avionima svih 7 libijskih avioprevoznika, saopštila je komesarka za transport Violeta Bulc. Zabrana je uvedena, navela je, zbog procene da zbog unutrašnjih sukoba u Libiji te kompanije više ne ispunjavaju osnovne bezbednosne standarde propisane evropskim zakonodavstvom.
Sjedinjene Američke Države su zatvorile pritvorsku jedinicu Bagram u Afganistanu i u toj zemlji više ne drže ni jednog zatvorenika, saopštila je Američko ministarstvo odbrane. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani ocenio izveštaj o brutalnim metodama Centralne obaveštene agencije u ispitivanju zatvorenika kao šokantan i obećao da će istražiti koliko je Afganistanaca prošlo kroz ispitivanja u tajnim zatvorima CIA.
Zbog smanjenja zarada i teških uslova rada, u Beogradu su protestovali zaposleni u gradskom saobraćajnom preduzeću. Nezadovoljstvo su hteli da iskažu i taksi prevoznici, ali su od već nekoliko puta najavljivanog štrajka odustali, jer su sa nadležnima uspeli da se dogovore o većini svojih zahteva. Marina Bajić.
Nezadovoljne radnike GSP-a podržalo je 5 sindikata, a protest je protekao mirno i saobraćaj nije blokiran. Predsjednik sindikata Evrovozač Jovan Maljević kaže da je glavni razlog protesta to što je zaposlenima od oktobra radno vreme produženo za 20 sati mesečno, a zarade umanjene za 30%.
Kad nekom od 52-3 hiljade oduzmete 12 hiljada, ne treba više ništa da komentarišu. Znate kolike su rate za kredite, znate sve što se dešava. gotovo 99% ljudi ima nekakav kredit. Planirali su bar da imaju stabilnu zaradu sa ovim državnim umanjenjem, međutim ovo je ispalo kao šok.
Sa tako malom zaradom teški uslovi rada postaju još teži, upozorava predsjednik saobraćajnog sindikata Aleksandar Jokić.
Mi imamo nekih 370 vozila koje su prešla milion kilometara. Mora podhitno da se osveži vozni park, tako će se i uslovi poboljšati.
Predstavnici sindikata tvrde da zbog loših uslova vozači često voze i po 8 sati bez pauze. Građane smo pitali da li se osjećaju bezbedno i imaju li razumevanja za vozače.
Mislim da dobro radi sve to.
Pa nisam zadovoljan. Pa znači koče, iznenada, ljudi padaju u prevozu.
Ponekad da malo nepažljivo voze, ali sad da li je to do njih ili je to do loših autobusa ili je do premora, mislim sad ne znam, ali da i pričaju mobilnim telefonima.
Grad će učiniti sve da saobraćaj bude što bezbedniji, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Ono što je bitno, stvarno da ćemo svi zajedno raditi na tome da se poveća bezbednost saobraćaja u gradu Beogradu i bezbednost javnog prevoza, naravno. Na nama je da zajedno radimo taj problem rešimo.
Mali je dodao i da su beogradski taksisti odustali od štrajka jer su ispunjeni glavni zahtevi, da im se omogući reprogram poreskih obaveza, da taksi prevoz bude bez popusta i da se reši problem divljih taksista.
Kultura. Evropski muzejski forum objavio je listu od 42 muzeja nominovana za godišnju nagradu Evropski muzej godine. Među nominovanima su Muzej u Tršiću i Zrenjaninski narodni muzej. Sanja Vrzić iz Zrenjaninskog muzeja kaže za Novosti dana da je ovo veliki podsticaj za njihovu instituciju i ističe po čemu se ovaj muzej razlikuje od drugih.
Imamo stalnu postavku koja se nalazi na prvom i drugom spratu i koja obuhvata likovnu i primenjenu umetnost, sobu sporta, postavke prirodničkog, arheološkog, istorijskog i etnološkog odeljenja. Dakle, ono što nam je trenutno aktualno, a to je da je upravo završen projekat audio-video vodiča instaliranog na tablet uređajima koji je prilagođen i slepim, slabovidim, gluvim i nagluvim osobama. Mi se sad naravno nadamo najboljem, u pitanju su i muzeji iz mnogo bogatijih država. Ovo je velika čast za nas i mi smo ponosni što smo uopšte nominovani za ovako jednu veliku nagradu.
Direktorka Lozničkog centra za kulturu Dejana Đedović ističe da je nominacija za njih bila iznenađenje, ali i potvrda svega onog što je centar u poslednje 4 godine uradio u muzeju u Tršiću.
Mislim da se žiri pre svega odlučio za nas zbog tog velikog nacionalnog predznaka koji mi imamo, a to je Muzej jezika i pisma, odnosno znamenito mesto Tršić kao mesto rođenja reformatora Vuka Stefanovića Karadžića u poslednje 4 godine zaista beleži jedan, da kažem, impresivan rast sadržaja i samih aktivnosti, gde je nama osnovna misija i osnovna ideja da pokažemo zašto je UNESCO Vuka Stefanovića Karadžića proglasio građaninom sveta. Eto, mi već četvrtu godinu za redom organizujemo i te prevodiločke radionice gde okupamo veliki broj mladih slavista. Mnogo publikacija, mnogo izložbi je otišlo u Evropu iz Tršića vezano za pre svega naš jezik, azbuku, za nematerijalno nasljeđe.
Dobitnik nagrade Evropski muzej godine, ali i drugih koje forum dodeljuje, biće poznati u maju 2015. kada će svoje odluke na sastanku u Glazgovu saopštiti žiri sastavljen od stručnjaka iz 21 zemlje članice Saveta Evrope. U Novostima dana beležimo i veliki uspjeh naših mladih naučnika.
Na juniorskoj naučnoj olimpijadi u Argentini naši srednjoškolci osvojili su 5 medalja. Zlato je pripalo Tamari Bojanić, učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, srebro Igoru Medvedevu i Bogdanu Stanojeviću, a bronza Milici Božanić i Novaku Stanojeviću, učenicima matematičke gimnazije i gimnazije Svetozar Marković iz Niša.
Nažalost, bez značajnijeg uspeha ostale su naše rukometašice. Naime, posle drugog poraza na evropskom prvenstvu u Osijeku, naš tim ostao je bez realnih šansi za plasman u sam vrh takmičenja. Šta su razlozi za ovakav nastup? Miroslav Nešić.
Nemoćno, bez ideje u napadu, sa mnogo tehničkih grešaka, bez kontranapada, malo šuteva na protivnički gol i samo 3 pogotka u mreži Francuskinja u prvom poluvremenu. Tih 30 minuta naša selekcija je ličila na rukometne početnike, a ne tim koji je pre samo godinu dana osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Povrede ključnih igračica i tek po koji zajednički trening ili čak ni to sa ostatkom tima jeste opravdanje, ali nedovoljno za onakav utisak. Danas oko podne u susretu sa novinarima, igračice neispavane, utučene, razočarane, često bez pravog odgovora zbog čega su onako sinoć igrale. Slično je i sa selektorom Sašom Boškovićem.
nekad ima dan kada ne treba ni ustajati. Mi smo imali takav dan juče.
Sličan odgovor bio je i na pitanje da li će podneti ostavku ukoliko Srbija sutra ne savlada Slovačku i ne plasira se u drugi krug evropskog prvenstva.
Pa neću da podnosim ostavku jer nije, ne radi se ovdje da nekog smenjujemo i da nekog kritikujemo i da napadamo devojke i mene, znači i stručni štab. Mislim da mi stvarno dobro se spremamo i dobro radimo. Znači ja sam rekao, moja odluka što sam došao sa ovakvom reprezentacijom. Mogli smo mi da kažem, pošto imamo 7 povedenih igračica, mogli smo da povedemo 7 juniorki. Ali to nije put za Rio. Ovo jeste put za Rio. Da budemo ovakvi, da nam se dešavaju ovakve stvari.
Tako selektor razmišlja o Rio de Janeiro i olimpijskim igrama, ali Srbija najpre sutra mora da savlada Slovačku, jer bi u suprotnom put do Brazila bio još teži.
U ovom trenutku u Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 4, u Nišu 3, na Kopaoniku samo 1, vreme sutra.
Ujutro mestimično maglovito sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna od 5 do 9, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.